Hoe bly 'n mens gelukkig te midde van 'n wêreldpandemie? Dr. Pieter van Jaarsveld, 'n kenner op die gebied van emosionele intelligensie en positiewe denke, deel praktiese wenke met lesers oor die handhawing van geluk, positiewe denke en die hantering van uitdagings. Pieter, baie welkom.
Baie dankie en dan lekker om die luisteraars te kan gesels.
Pieter, hoe verander die reistog na 'n gelukkige lewe in omstandighede soos 'n wêreldpandemie?
Christa, ons kan nie wegkom daarvan dat mense het ongelooflike onsekerheid gehad. So miskien moet ons eers, jy weet, vat nou maar onsekerheid van 'n matrikulant wat alles is weggeneem. Ek is 'n hoofmeis, ek is 'n prefek, ek het nie verjaar gehad, kon nie die sport deelneem nie, ouers wat sit met finansiële probleme. Jy weet, hierdie goed is as die mense se agterkop. Dit is selfs mense is bekommerd oor die land. Jy kan nie half wegkom nie, mense sien dinge wat in die land gebeur. So daar's by baie mense so baie onsekerheid. En ek dink dat vreeslik belangrik is dat luisteraars eers moet weet wat gebeur met jou as hierdie onsekerheid en hierdie amper trauma waardeur jy gaan. Party mense in minder mate, party mense in meerder mate. Wat gebeur met jou? Wat iets wat ons nie altyd so lekker weet nie, is dat die mense gedagtes en jou liggaam is onlosmaaklik aan mekaar verbonde. Met ander woorde, elke gedagte wat deur jou kop gaan het 'n invloed op jou liggaam. Kom ek wil vir die luisteraars sê, dink aan 'n geleentheid waar iets negatiefs met jou gebeur het en jy tot daaroor die hele dag. Die luisteraar gaan opgelet het dat die volgende dag op daai aand alweer is jy moeg. Nou wat gebeur met jou is jou liggaam skeie hormoon af 'n streshormoon wat se naam kortisol is. En die dilemma met kortisol, hy gee jou eers instans jy's moeg. Tweede instans jy kan nie konsentreer en fokus. Kan jy nou sien hoe wat 'n impak het oor die kinders, oor die leerders wat dit het, maar ook op ouers. Jy bly konstant moeg, jy kan nie fokus nie, jy vergeet. Daar's angs, daar's depressie en wat ander interessante ding is meer op volwasse mense, daar is geweldige aggressie. Jy weet wat interessant is, wat in China gevind is, dat die huweliks, daar was baie huweliksprobleme, dat hulle egskeidingssyfer het verskrik opgaan. So dit is hierdie ding, dit is wat letterlik moet gebeur met enige onsekerheid in jou lewe en soveel te meer in hierdie pandemie tyd wat ons verby deur is. Het sy of jy ouer is, het sy of jy 'n leerder is. En soos ek sê, die hele krisis is letterlik, as jy nou dink, jong mense wat moet gaan studeer en al sy dinge. En daarom is eerste ding wat ons moet doen, is begin jou dag positief. Alles is moeilik. Jy weet, daar is 'n gesegde wat sê, die geveg word nie gewen op pad na die boks kry, maar jy word soms verloor op pad na die boks. Wat eintlik beteken, jou kop is van so belangrik in die hele storie van hoe sukses vir die dag is. En daarom, weet jy, een wonderlike ding wat hier in hierdie eeuw eers bewys is deur die neurowetenskap, is die beginsel van neuroplastisiteit. Wat beteken, elke gedagte wat op 'n gefokuste manier deur jou kop gaan, verander die bedrading van jou brein. Met ander woorde, as jy vir jou aan mekaar sê, ek is vet, dan bou jy letterlik ek is vet breinselle. As jy vir jou sê ek is moeg, dan bou jy ek is moeg breinselle. So baie mense in die oggend van hulle opstaan, dis 'n vreeslike moeilike dag, bou eintlik 'n moeilik, dit gaan moeilik wees in my kop. Jou bedrading word verander in die brein. Nou waarom swaai ons dit oor na 'n positiewe ding? Byvoorbeeld, ek staan elke oggend op en ek sê vir my, ek is 'n gelukkige mens en net goeie goed gaan my dag gebeur. En dit is werklik die navorsing bewys, studies wys jy kan jou kop verander. So 'n eenvoudige ding, of jy 'n leerder is of jy 'n ouer is of jy in die werk staan, begin elke oggend en kyk na 10 karaktertrekke, positiewe goeders oor jouself. Nie goeders wat jy wil bereik nie, maar ek is 'n vriendelike mens. Ek lag maklik. Ek gee om vir mense. Wat daai goed is, sê dit elke dag vir jouself. En jy sal vir jou verbuister wees wat binne 3 maande met hierdie herbedrading in jou brein gebeur. Want onthou nou, waaroor ons nou aan die begin gesê het, dat negativiteit, enige negatiewe emosie, of het vrees, of het kwaad is, of het frustrasie, het 'n impak op jou kortisol, die streshormoon in jou liggaam, wat by the way, 74% van jou kortisol veroorzaak, stress veroorzaak, financiële vir alle siektes. Het is toch wel interessant, Christen, dat dat die Bybel, as jy nou gaan kyk, Filippense 4 vers 8, maak 'n groot klem op aan ons sterwe vandag. Dit moet positief wees. Die luisteraars kan gerus daarna kyk. So met ander woorde, ons gaan letterlik 'n dag positief begin en jy moet 'n punt daarvan maak om positief wees. Jy weet, ek weet nie of jy baie mense ken die storieetjie van die visserman wat 200 gehad. Maar op die naweke het hy die 200 gevat na 'n dorp toe en daar het hulle teen mekaar die 200 teen mekaar geveg. Swart hond en 'n wit hond. En daar was 'n mannetjie wat agtergekom het, maar die visserman weet ook op hond die hond. En die hond waar hy weet het, is altyd die hond wat wen. Toe vraag hom eendag so saggies in sy oor, nou hoe weet jy wat hom in gaan wen? Toe sê, dis die een wat ek die meeste kos gee. En dit is die hele gedagte dat hoe meer negatief jy is, alles rondom die negatief. En wie nie hartseer, dit moet ons allemaal gedagte hou, dat jou emosies beïnvloed ander mense. Dis, die feit is dat dit ons gezondheid beïnvloed, maar beïnvloed ander mense. Tussen 2 en 16 minute, as jy negatief is, het jy impak op ander mense. So met ander woorde, ons vir alles gelowige mense. Ek meen, as ons die lig van die wêreld, dis is so belangrik, dat is hierdie ding aan gedagte moet hou. Dat so die tweede ding wat daarmee saams gaan, as ek begin die dag positief, is kyk na jou positiwiteit ratio. Wat ek daarmee bedoel is, natuurlik moet jy soms ook negatief wees. Weet jy, daar is mis nou maar dinge wat jou soms kwaad maak, of wat vir jou, waar jy bekommerd is. Jy moet het tot die minimum beperk. Met ander woorde, vir elke negatieve ding wat jy vir jouself sê, moet jy, het wys die studies, moet jy tenminste 3 positieve goedes vir jou sê. So ek dink, dit is die ander ding wat mense in gedagte moet hou. En ek wil net so vinnige ander punt ingooi. Baie van die luisteraars sal al agtergekom het dat sê vir bijvoorbeeld die vorige week het jy deur 'n moeilike tyd gegaan. Die volgende week is jy siek. Nou, dit is 5 minute van negativiteit. Daar is 'n baie belangrike hormoon in ons lichaam wat se naam is die IgA, immunoglobulin A. As jy vir 5 minute negatief is, vir 6 uur skei jou lichaam geen IgA. Met ander woorde, dan is jy absoluut ontvanklik vir siekte. So met ander woorde, dit is waarom ek dink die Bybel die klem lê op ons positiwiteit. So die ratio 3:1, of jy skoolier is, of jy ouer is, en terloops vir ouers, teenoor jou eggenote of eggenote, daai verhouding moet 5:1 wees, en so die manne moet dit in gedagte hou, vrouens ook natuurlik, teenoor jou kind precies dieselfde. So ek sê die twee ding is die positiewe ratio. Jy het die bestaaning die geluk geniet. Jy weet, as jy eindelijk kyk hoe groot klem die Bybel plaas op geluk, as jy gaan kyk Johannes 10 vers 10, sê die Bybel eindelijk ons moet gelukkig wees. En die nommer 1 behoefte in die wêreld is om gelukkig te wees. Nie geld nie, maar geluk. En toch, dink ons altyd soort van geluk lê daar iewers. En ek kan nie gelukkig wees, want ek is deur hierdie verskriklike pandemie, ek het my werk verloor. Ja, dit is moeilik. Absoluut begrip daarvoor. Maar die punt bly staan, ons moet ten spyte van ons siekte, van ons bekommernis, van ons frustrasie, omdat ek nie matriek afskeid of wat ook al met my gebeur, jy moet gelukkig wees. En geluk is die wonderlike ding. 50% van jou geluk word bepaal deur gene. So as jy ook knorrige oupa gehad het, jy sal ook maar 'n bietjie knorrig wees. Maar 10% word bepaal deur omstandighede. As jy matriek druip, nee, dis nie meer moontlik om matriek te druip nie. As jy jou werk verloor, 10% word daar deur gepraat. Maar 40% van jou geluk onder watter omstandighede lê in jou eie hande. En jy weet, daar is wonderlike navorsing gedoen, een studie gedoen deur 'n man met naam van Seligman, wat soort van die vader van die positiewe sielkunde is. En hy het gevat pasiënte wat baie depressief was. Sommigen so depressief dat hulle bedlaan was. En hy het vir hulle net hier een eenvoudige ding gevra. Hy sê, dink dagliks aan 3 goeders waarvoor jy dankbaar is. Groot goeders soos ek het middel 10, die COVID-19 gekry. Nie goeders soos ek is, my seun het my gebel. Ek het die boek gelees wat my terapeut voorgestel, of wat ook al. Nie eenvoudige dinge is. En 94% van hierdie mense het verligting van hulle depressie gekry. Van amper bedlaande depressie tot middelmatig en selfs onder dit. So, een van die eenvoudigste dinge wat een skoolier, wat een ouer, wat wie ook al gaan jy weer wat die ding is, dink elke dag aan drie dinge waarvoor jy dankbaar is. By the way, dit is weer een interessante ding, dat die Bijbel, denk ek, as ek nou recht onthou, ek is een noot en nogal af gemaakt, maar ek nou nie onthou wat dit is. Ek denk die Bijbel self noem, ek wil dit nou vir jou sê, een klomp keer dat een mens moet dankbaar wees, 33 keer, en ek denk, dit is nou die interessante ding, dat die navorsers, nou eers in die eeuw besluit, dat dankbaarheid een van die groe dinge is. Jy weet wat die interessant is wat gebeur, Christa, as een mens dankbaar is, dan herbedraad jy die brein, en dan, wat interessant is, die brein soek dan op die ou eind, dier die positieve ding. So dit is een makkelijke ding, wat elke gesin kan sit te doen, elke dag, die ochend, aand, wanneer dan. Kom ons denk aan drie dinge waarvoor mens dankbaar is. Ek het nou een dag met iemand gesels waar hulle interessante dinge in hulle skryf, bijvoorbeeld hulle een kartondoos voor elke een gesin sit sy kamer. En elke aand plaas hulle briefje en daar sê, maar ek is blij dat jy dit vir my vandag gedoen het, of dit het waardeer vir jou. Jy sê, die hele story van jou gedagtes en jou lichaam is onlosmakelijk verbond aan mekaar, is dat wanneer jy hierdie wonderlijke dinge vir mekaar doen, dan skei jou lichaam al hierdie positieve emoties af. So, dit is een eenvoudige ding. As ek net kom, wat ek eerst net gauw samples is nog zoek, stel vir jou 10 positieve goeie goed. En doen dit soos oefening, of soos een, soos tandenborst. Niks gaan verander as jy dit dagelijks doen. Die tweede ding is, kyk na jou positiviteitsratio. Dit moet ten minste vir elke negatieve ding 3 positieve dinge wees. Die derde ding so ver, wees dankbaar. Verander net die goedes waarvoor jy dankbaar is na een tydje, want as jy elke dag dieselfde goede geef, dan wys die studies op, dis nie so effectief nie.
Pieter, jy het nou gesels oor geluk en om jyself gelukkig te dink, maar ek wonder nou, byvoorbeeld, tydens die pandemie het een man en een vrou dalk werk verloor, hulle het kinders, daar is nog steeds uitgawes en rekeninge wat betaal word. Beteken dit dan, daai selfde beginsels bly, of moet een mens dalk op 'n ander manier dink, wanneer een mens regtig in so moeilike tyd vasgevang word?
Ek dink die beginsels bly precies dieselfde, en wat jy gaan doen, is precies wat ek gesê, maar om die specifieke trauma waardoor jy gaan, want dit is verskillend wat verskillende mense aan, een baie makkelijke manier om te doen, gaan skryf neer al die uitdagings wat jy. En dan verdeel jy in 2 lysies, waarin kan ek niks doen nie, waarin kan ek wel iets doen. Die goed is wat jy niks kan nie, vergeet het. Vat dan van die lysie, dit wat onder jou beheer is, waar jy iets kan doen, vat die makkelijkste in, hanteer dit eerste, en so gaan jy deur jou lysie. Want dit help jy bekommer jy dood, en goed is waar jy niks kan doen, en dit is wat ons nog altyd wil doen. So, die eerste 3 dinge wat ek gesê het, blyf daar, om jou elke dag op pad na die kruid voor te bring, het so te stel. Maar hier in jou specifieke situasie, hanteer hierdie goed is, wat jou uitdagings op hierdie moment is, op hierdie manier wat ek so pas genoem.
En dan het jy vroeger gesê dat dit wat jy lees en dit wat jy inneem het 'n effek op, of het 'n invloed op jou menswees. En ek wil gauw by jou hoor, wat invloed het sosiale media op jou geluk? Ek weet onlangs is daar nou nuwe vlaag van plaasmoorde byvoorbeeld, en wanneer mense op Facebook gaan, sien die mense redelik baie plasings oor dit. En natuurlik, as die mens dit die heeltyd lees, gaan dit 'n invloed op jou hê. Hoe hanteer mens daar die invloed? Beteken dit een mens moet glad nie meer sosiale media oopmaak nie, of moet een mens daaroor ook anders dink? En ek wil ook byvoeg, dit is natuurlijk makkelijk om daaroor te praat as een mens nie self daardeur geraak word nie, maar ek weet, die oomblik wanneer een mens in daai posisie plaas word, 'n pa dalk vermoor is, of iemand wat jy ken aangeval is, dan het dit 'n baie negatiewe invloed op een mens. Maar hoe kan een mens daai invloed hanteer?
Skitterende vraag. Kan ek gou dit 2 maniere antwoord? Die eerste ding is, een van die dilemma's, kom ons wat Facebook is. Jy, as mens kronies op Facebook is, die eerste instantie is, dit is nie goed vir jou nie, dit is navorsing. Maar die ding is, jy lees van hierdie vriendin van jou, en dan sê hierdie wonderlijke Mercedes rij, en jy het net een klein thuis, dit beïnvloed mense, ongelukkig. So ja, mens moet jou 'n bietjie speen, as ek het so mag sê, van Facebook. Maar die ander ding is, een mens moet regtig ook een gedachte hou dat jy kan nie wegkom van al die negatieve goeders, maar jy moet het regtig verminder. Want hoe meer aan die negatieve goeders blootgestel is, die aangesaak in wat jy negatief. En daarom is die eerste drie dinge wat ek genoem het, so ongelooflik belangrik. Dit is amper jou wapenrusting wat jy aantrek om hierdie negativiteit te verminder. So twee dinge, probeer so min as moontlik negatieve goeders jou self aan blootstel, maar nou kan jy ook nie in frustrasie wees. Jy gaan weet van korrupsie, jy gaan weet van die plaasmoorde. Maar daarom is die voorbereiding, die drie eerste goeders wat ek gesê het, so belangrik. En kyk, om jou so min as moontlik bloot te stel aan te veel van die negatiewe informatie wat ons mee gebombardeer word.
Ja, Pieter, mens het nie altyd beheer oor dit wat mens op sosiale media lees nie, maar dis goed as een mens weet hoe om dit te hanteer en hoe om jou denke in terug om dit te hanteer. En dit bring my by die volgende vraag, so na die einde van die jaar toe, jy weet, wil mense met vakansie gaan, baie mense het nie geld nie, hulle besef hulle gaan dalk uitmis op familiekuier, geleenthede, hulle gaan by die huis sit. Ek sê nie, mense moet aanvaar, jou omstandighede altyd net blindelings aanvaar nie, maar soos wat jy ook vroeger gesê het, mense kan nie altyd iets doen aan die struikelblokke oor jou pad nie. Beteken dit dan dat 'n mens ook daaroor anders moet dink en moet tevrede wees met dit waar jy is op die oomblik?
Ek dink so, maar die punt bestaan, dis waarom ek hierdie vorige keer gesê, dinge wat jy nie kan verander, dit maak jy vrede nie. Maar, dit vergeet jy eintlik, maar soos bijvoorbeeld, sê bijvoorbeeld jy wil Hartenbos toe gaan, maar vir jaar is die geld nie vir Hartenbos nie, dan kyk jy in jou finansies, wat is die ander manier wat ons nog steeds kan iets doen wat ons as gesin gaan gaan nie, want dit is belangrik. Die interessante ding is, ons raak dikwels, as ons negatief raak, dan wil ons net sit, en alles is net vir te veel. En dan stimuleer ons die linkerbrein, wat eindelijk jou, of anders die rechterbrein, wat eindelijk jou negatieve brein is. Maar die actie te vat, al is dit nou hard en was in die geval, maar nou kom ons, hou een klein gesinsvergaan, wat anders kan ons bekoste in dit, dan stimuleer jy die rechter, linkerkant van jou brein, wat jou positieve brein is. So ja, in die aard van die saak is het teleurstellend om nie in Hartenbos toe gaan nie. Maar wat kan ons anders doen? Want het geeft vir ons, die mens kan nooit sonder hoop lewe nie. En sonder, wauw, daar is nog altyd geleenthede. En dit is so belangrik dat mense dit moet weet. Hulle moet nie nou gaan stil sit en sê, ach, alles is dat verkeerd. Want dan raak jy net negatief. En dit beïnvloed jouself en ander mense.
Pieter, so wat jy vandag vir lesers sê is, dat jy beheer het oor hoe jy uitdagings hanteer en dat 'n mens beheer het oor jou denke. En hoe meer jy gaan positief dink, hoe makliker gaan dit wees en hoe makliker gaan jy dan die uitdagings kan hanteer.
100%. Want belangrike punt, dit beïnvloed eers dan jou gesondheid as jy negatief is, maar dit beïnvloed ook ander mense. So daarom is dit so belangrik as jy kyk na wat die Bybel ook sê dat ons moet positief blyk.